vēl man jāsacina, ja mēs virzīsim Saeimas deputāti, arī konceptuāli atbalstīsim ziņojumu šādā aspektā, tad tā ir vēru diena lauku reģioniem, lauku skolai, un pēc būtības mēs ejam uz centralizāciju, kur pilsētās būs lielas skolas, efektīvs, finansiāli izdevīgs skolu modelis, bet lauku reģioniem, diemžēl, bērniem tas izpaliks